говорить Радіо Свобода.
В Україні пів на сьому ранку, в ефірі «Ранкова свобода». З вами ведуча програми Галина Трохова. Сьогодні 3 червня, вівторок. І далі про найважливіше з цього дня просто зараз. Сьогодні у програмі «Ранкова свобода» буде таке. За бюджет чи так взятися доведеться. У депутатів сьогодні знову спроба зібратися.
Найперше, що ми мусимо розглянути, це пропозиції президента до законопроекту про внесення змін деяких законопроектів щодо тої частини бюджету, який зупинений рішенням Конституційного суду.
Отруєний, неотруєний, отруєний. Слова Жвані про Ющенка спростовує теж в ефірі Радіо Свобода головний СБУшник Наливайченко.
Це є аморально, з моєї точки зору, тому що пан Жвані, в принципі, обізнаний. У всякому разі, коли він з'являвся в СБУ на допит, такі питання йому ставилися.
Бідним допомогти, голодних нагодувати. У Римі почався міжнародний саміт продовольчої і сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй.
Сікурамente il prezzo alto del petrolio è una causa, ma non solo.
За незалежність, за автономію, за радянську владу, проти неї. Так упродовж життя змінювалися політичні погляди президента ЗУНР Євгена Петрушевича.
Українцям бракує для державного будівництва освіти, інтелігентності. Тому думати сьогодні про самостійність України – це просто фантазія.
Дочекайтеся, про це неодмінно буде далі у програмі «Ранкова свобода». Спершу ж інформаційний випуск від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Генпрокуратура може силоміць привести народного депутата Давида Жванію на допит. Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йшлося під час зустрічі президента України Віктора Ющенка з генеральним прокурором Олександром Медведьком. Зокрема, генеральний прокурор поінформував президента про хід розслідування справи щодо його отруєння. Він нагадав, що Жванія проходить як свідок у цій справі, і що депутат проігнорував 4 виклики, прикриваючись депутатською недоторканністю. Напередодні в ефірі Радіо Свобода депутат Давид Жванія заявив, що Віктора Ющенка в 2004 році не отруювали. Ще раніше секретаріат президента взявся доводити, що Жванія незаконно отримав українське громадянство. Керівник Служби безпеки України Валентин Наливайченко спростував інформацію, що Віктор Ющенко не був отруєний. В ефірі Радіо Свобода він зазначив, що головна версія слідства – кандидата президента отруїли діоксином. Заяви Жвані Наливайченко назвав аморальними. Партія регіонів погрожує відставкою уряду, якщо Кабмін не внесе на розгляд парламенту зміни до бюджету та не прозвітує про стан економіки. Як сказано в заяві прес-служби партії регіонів, ці зміни відповідно до рішення парламенту мали бути подані урядом ще до 1 березня. Також партія вимагає звіту уряду перед парламентом за катастрофічний стан економіки, гіперінфляцію, за валютно-курсову політику та ревальвацію гривні. Автори заяви вважають ситуацію загрозливою для національної безпеки та оцінюють заходи, які вживають президент України та РНБО, недостатніми та нерішучими. Сьогодні на засіданні Верховної Ради мають скласти присягу депутати, які йдуть на заміну позбавленим мандатів, та судді Конституційного суду. Потім присягу складуть члени Вищої ради юстиції. Це заплановано у порядку денному парламенту. Верховна Рада також розгляне законопроект про державну програму приватизації на 2008-2012 роки. А прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко проведе сьогодні селекторну нараду з керівниками місцевих органів влади. Вона обговорюватиме питання бюджету та антиінфляційні заходи. На своє перше засідання сьогодні збирається нова Київрада. Там відбуватимуться попередні консультації про створення коаліції. Більшість у Київраді може бути сформована, якщо блок Черновецького та громадський актив Києва об'єднаються з блоком Литвина та Катеринчука. Позачергові вибори мера Києва і міської влади столиці відбулися 25 травня. До Київради потрапили блок Черновецького, БЮТ, блоки Кличка, Катеринчука, Литвина, громадська актив Києва та партія регіонів.
І ще одна інформація. Новим українським послом у Росії призначили заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Костянтина Грищенка. Про це повідомляє сьогодні російське видання «Комерсант». Наразі підтвердження цієї інформації на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України немає, тож Радіо Свобода очікує на її підтвердження. Ну а тепер про погоду на сьогодні. Найближчими днями погода суттєво небо не зміниться. Сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів. У Києві від 21 до 23 тепла. На заході України найтепліше до 26 вище нуля. У Луцьку 25 із плюсом. На півночі у центрі України від 19 до 24. У Чернігові плюс 23, у Черкасах плюс 20. На сході, як і на решті території України, мінлива хмарність і без опадів від 16 до 23. На півдні 20-25 вище нуля, у Луганську і Донецьку близько 20 тепла, у Сімферополі плюс 18. На завтра синоптики передбачають короткочасні дощі і грози лише на півдні без суттєвих опадів. Тепер курс валют від Національного банку України. Долар США 4 гривні і 85 копійок. Курс євро дещо впав до 7 гривень і 53 копійок. Ну а 10 рублів Росії Нацбанк України купує сьогодні за 2 гривні і 4 копійки.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі оперативно і достовірно. Що 15 хвилин ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Новий парламентський тиждень, старі нерозв'язані питання. Чого очікувати від сьогоднішнього засідання Верховної Ради? Які питання стоять у порядку денному і які шанси, що вони таки будуть ухвалені? Більше про це у матеріалі моєї колеги Тетяни Ярмощук.
Сьогоднішній парламентський день має розпочатися із прийняття присяги новими народними депутатами. Далі до присяги мають бути приведені судді Конституційного суду. А вже після цього парламент має розглянути ПЕМ президентської ініціативи, каже представниця НУНСу Ксенія Ляпіна.
Найперше, що ми мусимо розглянути, це пропозиції президента до законопроекту про внесення змін деяких законопроектів щодо тої частини бюджету, який зупинений рішенням Конституційного суду. Ці фракції підтримали це розглянути на початку.
Представники блоку Юлії Тимошенко також наполягають на необхідності негайного ухвалення цього законопроекту та програми приватизації. Що ж стосується приведення до присяги суддів Конституційного суду, то бютівці розцінюють це як продовження розвалу коаліції, каже Валерій Писаренко.
Це буде символізувати подальшу інтеграцію президента і партії регіонів. І це приведе фактично в кінцевому результаті до того, що у 2010 році Віктор Андрійович Ющенко буде балотуватися на президента України від партії регіонів. Будемо переконувати зал, що в незалежності від політичних ігри держава повинна мати бюджет, повинні відкинути всі політичні амбіції і проголосувати за зміни до законів, пов'язаних з дохідною частиною бюджету.
Представники Народної самооборони заявили, що не братимуть участь у голосуванні за президентські ініціативи, допоки не будуть виконані їхні вимоги. Як мінімум, щодо створення тимчасової слідчої комісії з розслідування політичних репресій. Тож наразі у коаліції знову немає голосів. Не голосуватимуть за ці документи і представники партії регіонів, каже Юрій Мірошниченко.
Це сфера відповідальності діючої влади. І якщо вона готова робити такі кроки, то, звичайно, вона має за це голосувати.
Якщо Кабінет міністрів негайно не внесе зміни до державного бюджету, партія регіонів обіцяє порушити питання про відставку уряду. Натомість урядовці заявили, що зміни до головного кошторису України будуть внесені лише після розгляду програми приватизації та пропозицій президента про податкові норми. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ну і запитання Радіо Свобода, яке на сьогодні звучить так. Політичні репресії в Україні, на вашу думку, це реальність, це вигадки або ж минуле? Подумайте, а потім проголосуйте на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода, мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
До міжнародних подій. Сьогодні президент Грузії Михайло Саакашвілі має телефоном обговорити зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим ситуацію навколо Абхазії. Про це повідомив грузинський міністр з питань євроатлантичної інтеграції Георгій Брамідзе після засідання Ради безпеки Грузії, яка визнала агресивними дії Росії. За його словами, ситуація загострилася, коли Росія під мандатом миротворців ввела до невизнаної республіки інженерні війська. Ситуацію з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Марченко.
Росія знову підлила масла у вогонь своїх відносин з Грузією. Минулої суботи в Абхазію увійшли російські залізничні війська. Офіційне Тбілісі вважається черговою спробою захопити його території. Натомість посол Росії у Грузії В'ячеслав Коваленко наполягає, що метою солдатів є гуманітарна операція.
Чесно говоря, не дуже розумію.
Я не дуже розумію, чому з цього приводу висловлюють стільки занепокоєння. Будь-яка гуманітарна акція відновлення мостів залізниці спрямована на те, щоб покращити життя мешканців цього регіону. Що краще буде життя людей, то менше войовничим буде їхній настрій.
Тим менше у них буде воїнственне настроєння.
Голова парламентського комітету з безпеки і оборони Грузії в інтерв'ю Радіо Свобода назвав нісенітницею і глузуванням заяв російської сторони про начебто шляхетні наміри і гуманітарну місію. Гіві Таргамадзе додав, що його країна може на міжнародному рівні порушити питання подальшої присутності російських військових підрозділів на території Абхазії. А міністр закордонних справ Грузії Екат Кешалашвілі звинуватила сусідню державу у спробі вторгнення в Абхазію.
Серед наших вимог до Росії негайне виведення цих збройних підрозділів. І не лише їх, а й усіх додаткових збройних сил, які ввели під приводом миротворчої місії. Дії Росії є військовою інтервенцією і черговим серйозним кроком до анексії.
Натомість секретар Ради безпеки невизнаної республіки Станіслав Лакоба в інтерв'ю грузинській службі Радіо Свобода підтвердив мирні наміри російських військ.
Насправді мета реконструкції залізниці пов'язана із Олімпіадою у Сочі. Враховуючи те, що раніше були певні домовленості про відновлення інфраструктури Абхазії, не більше. Все решта спекуляції. Є 400 незброєних людей, мета їхня мирна.
І цель їх, в общем-то, мирна.
Голова Міністерства закордонних справ Абхазії Сергій Шамба заявив, що невизнана республіка сама зверталась до Росії по допомогу. Своє занепокоєння ситуацією вже висловило НАТО, а міністр Грузії з питань євроатлантичної інтеграції Георгій Барамідзе пообіцяв провести консультацію на цю тему з європейськими країнами та США. Дар'я Марченко, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Нам потрібно сьогодні показати сильні сторони НАТО, так само чесно показати і ризики.
Дружба, тут камери! 5 раз скандируємо! Слава Юрію Лужкову!
The next, of course, is the East Ukraine, Georgia.
Це «Свобода сьогодні».
Погода вчора була дощова сьогодні, от і сонячна, тиск міняється. Тому безумовно. Мовно, з дня в день коливання курсу може бути.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Яким буде сьогоднішнє засідання українського парламенту? Хто сформує більшість у Київраді? І чому експерти вважають урядові плани про доступне житло нереальними? Про це в огляді сьогоднішньої преси розповідає Вікторія Попадюк.
Сьогоднішнє засідання парламенту, ймовірно, почнеться із приведення до присяги нових народних депутатів і суддів Конституційного суду. Таку пропозицію на Погоджувальній раді озвучив голова Верховної Ради Арсеній Яценюк. Спікер сподівається, що розгляд питання суддів КСУ відбудеться набагато успішніше, ніж минулого разу, коли присягу зірвала фракція БЮТ, яка взялася блокувати трибуну із вимогою розглянути пакет антиінфляційних проєктів. За даними України молодої, сьогодні певні сили знову можуть заблокувати трибуну. Подробиці в статті «Судний день». Президентський блок «Наша Україна. Народна самооборона» доживає останні дні, пише газета 24. І, можливо, вже цього тижня анонс розпадеться на три частини – «Нашу Україну», «Народну самооборону» і «Єдиний центр». «Народна самооборона», якій набридли нападки з президентського секретаріату, пішла ва-банк. Вчора депутати з групи не з'явилися на зустрічі з президентом, мотивувавши це тим, що хотіли поговорити з Віктором Ющенком окремо, без колег із «Нашої України». Про те, що відбувається в «Народній самообороні», чого її представники очікують від зустрічі з президентом і чим закінчиться ця сварка, у статті «Партії Ющенка немає» та в інтерв'ю газети 24 з представником групи Володимиром Стритовичем. Сьогодні після кількамісячної перерви починає працювати Київрада, причому в оновленому складі. Проте, як пише газета «Сьогодні», нових облич там небагато. Довкола яких сил формуватиметься більшість новообраної Київради – блоку Черновецького і громадського активу Києва чи б'юті-блоку Кличка? І як свою золоту карту зігруватиме блок Литвина, читайте у статті «Новообрані Київрада починає». Восени в половини позичальників, які взяли в банках іпотечний кредит, можуть виникнути проблеми з його погашенням, пишуть факти. Лише за періоди з 1 квітня до 20 травня цього року ставка за іпотечними кредитами терміном на 20 років у гривнях зросла на 2% до 18,5%, а в доларах на 0,25% до 13,5%. Держава обіцяє вже цього року побудувати перші будинки за програмою «Доступне житло», але експерти вважають, що в умовах кредитної кризи і зростання інфляції урядові плани нереальні. Подробиці читайте на сторінці «Нерухомість». Вікторія Попадюк, Радіо Свобода, Київ.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Говорить радіо «Свобода» за 15:07 в Україні. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном ведуча програми Галина Трохова. Прокидайтеся з нами і знатимете більше про цей день. День вівторок, 3 червня. Сьогодні у програмі ми говоримо про таке: бідним допомогти, голодних нагодувати. У Римі почався міжнародний саміт продовольчої і сільського господарства Організації Об'єднаних Націй.
Sicuramente il prezzo alto del petrolio è una causa, ma non solo.
Вирок на смерть, депортація чи апатризм. Івана Дем'янюка засудили за нацистські злочини і тепер повернуть зі США до України. Fighting deportation since 1977. За незалежність, за автономію, за радянську владу, проти неї. Так упродовж життя змінювалися політичні погляди президента ЗУНР Євгена Петрушевича.
Українцям бракує для державного будівництва освіти, інтелігентності. Тому думати сьогодні про самостійність України – це просто фантазія.
Про це не лише трошечки згодом, одразу після випуску новин, який підготував мій колега Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Рада безпеки ООН засудила вибух біля посольства Данії у Пакистані. Щонайменше 6 людей загинули внаслідок вчорашнього теракту в столиці країни Ісламабаді. На початку року датська розвідка повідомила про посилення терористичної небезпеки для Данії. Причиною цього можуть бути карикатурні зображення пророка Магомета, які з'явилися у деяких датських виданнях. Президент Ірану знову пророкує зникнення Ізраїлю. На церемонії, присвяченій 19-й річниці смерті Аятоли Хомейні, Махмуд Ахмадінеджад заявив, що Ізраїль невдовзі зникне з географічного ландшафту. Сполучені Штати засудили іранського керівника за це висловлювання. Упродовж останніх 3 років Ахмадінеджад уже не раз заявляв про необхідність знищення Ізраїлю. Щоразу це викликало гнівну реакцію міжнародної спільноти. Російські журналісти привітали позицію президента країни щодо поправок до закону про засоби масової інформації. З такою заявою виступив один із керівників Союзу журналістів Росії Михайло Федотов. Раніше повідомлялося, що президент Дмитро Медведєв запропонував не розглядати у Держмі поправки до закону про ЗМІ. На думку Федотова, глава держави побачив, якої шкоди вони могли завдати. Зміни до закону передбачали, зокрема, можливість закриття ЗМІ за наклеп без рішення суду, а лише за розпорядженням контролюючого відомства. Крім того, президент Медведєв зазначив, що законопроект не роз'яснює, чи факт наклепу встановлюватиме суд. Зустріч глав держав Балтійського регіону починається сьогодні у столиці Латвії Ризі. Лідери та представники Німеччини, Данії, Норвегії, Польщі, Росії, Ісландії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви проведуть у Ризі дводенну нараду. Серед основних питань порядку денного зібрання – регіональна екологічна та енергетична безпеки. Покінчити з піратством закликає рішення Ради безпеки ООН. Ухвалене одноголосно рішення Ради дозволяє іноземним кораблям зайти в територіальні води Сомалі, щоб покінчити з піратством та збройними пограбуваннями. Упродовж останніх місяців повідомлялося про напад понад десяток нападів поблизу узбережжя Сомалі. Ініціатори рішення Ради безпеки виступили Сполучені Штати, Франція, Британія та Панама на прохання президента Сомалі.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі оперативно і достовірно. Що 15 хвилин ми інформуємо, ви прокидаєте.
Глобальні кліматичні зміни, стрімка інфляція як наслідок поширення бідності та голоду у різних країнах. Як владати світову продовольчу кризу і допомогти бідному населенню землі. На цим розмірковують у Римі, де сьогодні відкривається міжнародний саміт продовольчої і сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй FAO. Із Рима розповідає кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Від екстремальних погодних умов страждають передусім жителі сільської місцевості в країнах, що розвиваються. Люди бояться втрати урожаю, скорочення поголів'я домашніх тварин. У скрутному становищі опинилися понад 1,5 мільярда осіб, чиє життя залежить від лісових ресурсів, а також 200 мільйонів людей, котрі займаються рибальством. Як мовиться у звіті організації FAO, понад 850 мільйонів людей у світі потерпають від голоду. Ця кількість буде більшою, якщо міжнародна спільнота не вживатиме заходів з протидії кліматичним змінам, переконаний генеральний директор організації Жак Діуф.
È una combinazione di tanti fattori. Sicuramente il prezzo alto Петролю – вона кауза.
Тут скупчення багатьох факторів. Висока світова ціна на нафту – лише одна з причин. Саміт у Римі має знайти оптимальне рішення, щоб допомогти бідним країнам і їхнім фермерам отримати доступ до сучасних технологій, які збільшать обсяг продукції і таким чином дозволять сільським мешканцям гідно працювати та годувати свої сім'ї.
У триденному саміті беруть участь 35 керівників держав та урядів. Серед них генеральний секретар ООН Бан Кі Мун, президент Франції Ніколя Саркозі, прем'єр-міністр Іспанії Сапатеро, представники Мінагрополітики України, а також іранський лідер Махмуд Ахмадінеджад. Візит Ахмадінеджада до Рима вже спричинив дипломатичний конфуз. Президент Ірану висловив бажання зустрітися з італійським керівництвом, та прем'єр Берлусконі не пристав на таку пропозицію. Відбудеться лише двостороння зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Напередодні римської поїздки Ахмадінеджад вкотре виступив з антиізраїльськими гаслами. Ісламському лідеру відмовили також у виступі в престижному римському університеті Ла Сапієнса. Натомість Ватикан попередньо підтвердив, що прийняти Махмуда Ахмадінеджада погодився папа римський, навіть якщо ця аудієнція буде однією з найскладніших за понтифікату папи Ратцінгера. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ну а тепер закликаю вас вирушити у незвичну подорож. Перебуваючи на північній околиці озера Балатон, не оминіть село Чобанц. Дістатися сюди туристу досить зручно, можна велосипедом, верхи на доброму коні, як у старі часи, автомобілем, взятим на прокат, чи зрештою автобусом. Для найбільш відчайдушних є ще й пароплан або керований парашут. Та найчастіше все ж пройти, найкраще все ж пройти цю мальовничу місцину пішки. Вражень вистачить надовго, розповідає кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Плоскіна.
Долина, в якій розкинулося село Чобанц, вулканічного походження, а скелясті пагорби мільйони років тому були затоплені Панонським морем. Тут щедро родить виноградна лоза, плодоносять сади і росте різноманітна поживна городина. Десь між 1255 та 77 роками феодальна родина Дюлфі-Ратовті звела на горі фортецю. Наприкінці весни майже з півкілометрового узвища погляду відкриваються романтичні далі. Здається, що така гармонія панувала повсюди. Та, блукаючи між старезних руїн, в цьому легко засумніватися. І справді, Чобанц пережив не одну збройну сутичку. Фортеця не здавала своїх мурів численним ворогам аж до початку 18 століття. З неї нічого не могли вдіяти турки. Врешті-решт її зруйнували австрійці, і з того часу її вже не відбудовували. Втім, завдяки ентузіастам почесного феодального війська імені Ласла Дюлофі в Чобанцові відроджують не тільки етнографічні традиції цього регіону, але й планують реконструювати саму фортецю. Про справи своїх помічників розповідає житель Чобанца Дюло Неймет.
Наше товариство засноване у 2003 році. Його завданням є збереження і відбудова фортеці, а також плекання місцевих фольклорних та старосвітських лицарських традицій. Ми навіть виготовляємо зброю тих часів, маємо свого коваля.
Група Неймета складається з дюжини чоловіків та жінок. До гостей вони виходять при повному параді, костюмі доби пізнього Ренесансу, розігруючи уявні збройні сутички та фольклорні сценки. Ці радять туристам поселитися в одному з готелів чи пансіонів, яких не бракує в околиці, щоб добре роздивитися визначні місця. Василь Плоскіна для Радіо Свобода Будапешт.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіо. Запис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
У Сполучених Штатах наблизилася до завершення справа Джона Івана Дем'янюка. Її визнали одним із найзаплутаніших юридичних казусів післявоєнної доби. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дулерайн.
Верховний суд Сполучених Штатів відмовився розглядати останню касаційну скаргу адвокатів Джона Івана Дем'янюка, колишнього робітника заводів Форда. За словами оглядача телемережі CBS, Тим'янюк
намагався уникнути депортації від 1977 року, але всі його легальні варіанти завершуються.
Майже 30 років тому Тим'янюка, який прибув до Америки незабаром після війни і отримав громадянство, звинуватили у причетності до нацистських злочинів у службі наглядачем в таборі смерті Треблінка на території Польщі. Громадянство його позбавили на тій підставі, що Тим'янюк в імміграційних паперах приховав своє минуле. Він стверджував, що був солдатом радянської армії, потрапив у полон і працював у фермера в Німеччині. 86-го року Тим'янюка депортували до Ізраїлю, де йому винесли смертний вирок як воєнному злочинцеві. Одначе 1993 року Ізраїльський Верховний суд скасував той вирок за браком доказів, що Тим'янюк служив у Треблінці. Виправданий і звільнений з тюрми, Тим'янюк повернувся до своєї родини у Клівленді, штат Огайо. Йому повернули громадянство. Тим не менше, 99-го року Міністерство юстиції США завело на нього нову справу, стверджуючи, що Тим'янюк таки був наглядачем. Але не у Треблінці, а в трьох інших німецьких концтаборах – Собібор, Майданек і Флоссенбург. 2002 року Тим'янюка знову позбавляють американського громадянства. Касаційну скаргу його адвокатів відкинув Федеральний окружний апеляційний суд 2004 року. А ще за рік головний імміграційний суддя Майкл Крепі виніс рішення, що Тим'янюк підлягає депортації з території Сполучених Штатів до України, де він народився. Якщо ж Україна відмовиться його прийняти, то до Німеччини або Польщі. Юрій Дурайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Нам потрібно сьогодні показати сильні сторони НАТО, так само чесно показати і ризики.
Дружба, тут камери є, 5 разів сканіруємо. Слава Юрію Лужко!
The next course is the East Ukraine, Georgia.
Це «Свобода сьогодні».
Погода вчора була дощова, сьогодні от кисочка, тиск міняється. Тому, безумовно, з дня в день коливання курсу може бути.
Слухайте нас о 7-й вечора щодня, крім вихідних.
Схильність деяких політиків здавати позиції, шукати неприродніх союзів, здається ознакою нашого часу. Хоча таких діячів не бракувало і впродовж усієї української історії. Один із них – це президент Незалежної Західноукраїнської Республіки Євген Петрушевич. Намагався домовитися про автономію України із генералом Денікіним. А наприкінці життя він став прихильником радянської влади. Пан Петрушевич народився цього дня, 3 червня, 145 років тому, розповідає Віталій Пономарьов.
Євген Петрушевич народився 3 червня 1863 року у місті Буську на Львівщині. Він навчався у Львові. В академічній гімназії та на юридичному факультеті університету, згодом мав адвокатську контору у місті Сокаль, був депутатом австрійського парламенту та Галицького сейму. У листопаді 1918 року Петрушевич став одним із творців Західноукраїнської Народної Республіки і був обраний її президентом. Після об'єднання двох українських держав він увійшов до складу директорії і координував спільні дії Української Галицької армії та армії УНР. Коли ж весни 19-го року майже всю територію України захопила Червона армія, польське військо та Біла армія, Петрушевич вирішив укласти угоду з Денікіним.
Мусимо залишити думки про самостійність і шукати порозуміння з Денікіним. Треба погодитися на автономію, бо ми ще не доросли до самостійності. Українцям бракує для державного будівництва освіти, інтелігентності, тому думати сьогодні про самостійність України – це просто фантазія.
6 листопада командування Української Галицької армії підписало з Денікіним угоду про перехід під його командування. І це зробило неможливим запланований штабом армії УНР розгром добровольчої армії. За свідченням очевидців, коли на спільному засіданні українських урядів Петрушевича звинуватили у зраді, він заплакав. Петрушевич виїхав з Кам'янця-Подільського до Відня і там сформував екзильний уряд. Він діяв до 1923 року, коли Рада послів держав Антанти визнала належність Галичини до Польщі. Пізніше Петрушевич оселився у Берліні, деякий час під впливом політики українізації мав прорадянські погляди, однак відмовився від них після Голодомору і посилення терору. Євген Петрушевич помер у Берліні 29 серпня 1940 року.
Говорить Радіо Свобода в Україні. 7 година ранку в ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном ведуча програми Галина Трохова. Сьогодні 3 червня, вівторок, і просто зараз буде найцікавіша і найважливіша інформація з дня, який тільки розпочинається. Сьогодні у програмі ви почуєте про таке. За бюджет чи так взятися доведеться. У депутатів сьогодні знову спроба зібратися.
Найперше, що ми мусимо розглянути, це пропозиції президента до законопроекту про внесення змін деякі законопроекти щодо тої частини бюджету, який зупинений рішенням Конституційного суду.
Отруєний, не отруєний, отруєний. Слова Жванії про Ющенка спростовує теж в ефірі Радіо Свобода головний СБУшник Наливайченко.
Це є аморально. З моєї точки зору, тому що пан Жванія, в принципі, обізнаний. У всякому разі, коли він з'являвся в СБУ на допит, такі питання ми ставилися.
І показати трофеї Анатолій Тимощук привіз зенітівський кубок УЄФА до України.
Я ж Україною срібна чаша розпочала в понеділок у Донецьку. Вже завтра кубок УЄФА завітає на батьківщину футболіста Долуцька. Ну а в середу почесний трофей зможуть побачити шанувальники футболу у Києві.
Про це і не лише трошечки згодом одразу після інформаційного випуску від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Новим послом України в Росії призначили заступника секретаря РНБО Костянтина Грищенка. Як повідомляє газета «Комерсант», Москва вже видала агреман, а в МЗС Росії чекають прибуття нового посла. Ані на президентському сайті, ані на сайті МЗС України такі дані відсутні. Посада посла України в Росії залишалася вакантною з 4 квітня, коли президент України звільнив Олега Дьоміна. Костянтин Грищенко у 2003-2005 роках був міністром закордонних справ України в уряді Віктора Януковича. Генпрокуратура може силоміць привести народного депутата Давида Жванію на допит. Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йшлося під час зустрічі президента України Віктора Ющенка з генеральним прокурором Олександром Медведьком. Зокрема, генеральний прокурор поінформував президента про хід розслідування справи щодо його отруєння. Він нагадав, що Жванія проходить як свідок у цій справі, що депутат проігнорував 4 виклики, прикриваючись депутатською недоторканністю. Напередодні в ефірі Радіо Свобода депутат Давид Жванія заявив, що Віктора Ющенка в 2004 році не отруювали. Ще раніше секретар президента взявся доводити, що Жванія незаконно отримав українське громадянство. Керівник Служби безпеки України Валентин Наливайченко спростував інформацію, що Віктор Ющенко не був отруєний. В ефірі Радіо Свобода він зазначив, що головна версія слідства – кандидата у президенти отруїли діоксином. Заяви Жванії Наливайченко назвав аморальними. Партія регіонів погрожує відставкою уряду, якщо Кабмін не внесе на розгляд парламенту зміни бюджету та не прозвітує про стан економіки. Як сказано в заяві прес-служби партії регіонів, ці зміни, відповідно до рішення парламенту, мали бути подані урядом ще до 1 березня. Також партія вимагає звіту уряду перед парламентом за катастрофічний стан економіки, гіперінфляцію, за валютно-курсову політику та ревальвацію гривні. Автори заяви вважають ситуацію загрозливою для національної безпеки та оцінюють заходи, які вживають президент України та РНБО, недостатніми та нерішучими. Сьогодні на засіданні Верховної Ради мають скласти присягу депутати, які йдуть на заміну позбавленим мандатів, та судді Конституційного суду. Потім присягу складуть члени Вищої ради юстиції. Це заплановано в порядку денному парламенту. Верховна Рада також розгляне законопроект про державну програму приватизації на 2008-2012 роки. А прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко проведе сьогодні селекторну нараду з керівниками місцевих органів влади. Вона обговорюватиме питання бюджету та антиінфляційні заходи. На своє перше засідання сьогодні збереться нова Київрада. Там відбуватимуться попередні консультації про створення коаліції. Більшість у Київраді може бути сформована, якщо блок Черновецького та громадський актив Києва об'єднаються з блоком Литвина та Катеринчука. Позачергові вибори мера Києва і міської влади столиці відбулися 25 травня. До Київради втрапили блок Черновецького, БЮТ, блоки Кличка, Катеринчука, Литвина, Громадський актив Києва та Партія регіонів.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі. Оперативно і достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отже, новий парламентський тиждень. Старі нерозв'язані питання. Чого очікувати від сьогоднішнього засідання Верховної Ради? Які питання стоять у порядку денному? Зрештою, які шанси, що вони будуть ухвалені? Сьогоднішній парламентський день має розпочатися зі складання присяги новими народними депутатами. Далі до присяги мають бути приведені судді Конституційного суду. За словами спікера Арсенія Яценюка, із цим проханням президент звернувся до Верховної Ради ще минулого тижня. А вже після цього парламент має розглянути певні президентські ініціативи. Це вже каже представниця НУНСу Ксенія Ляпіна.
Найперше, що ми мусимо розглянути, це пропозиції президента до законопроекту про внесення змін деякі законопроекти щодо тої частини бюджету, який зупинений рішенням Конституційного суду. Ці фракції підтримали це розглянути на початку.
Представники блоку Юлії Тимошенко також наполягають на необхідності негайного ухвалення цього законопроекту та програми приватизації. Що ж до приведення до присяги суддів Конституційного суду, то б'ютівці розцінюються як продовження розвалу коаліції, каже Валерій Писаренко.
Це буде символізувати подальшу інтеграцію президента і партії регіонів. Це призведе фактично в кінцевому результаті до того, що у 2010 році Віктор Андрійович Ющенко буде балотуватися на президента України від партія регіонів. Ми будемо переконувати зал, що в незалежності від політичних ігрищ держава повинна мати бюджет. Ми повинні відкинути всі політичні амбіції і проголосувати за зміни до законів, пов'язаних з дохідною частиною бюджету.
Представники ж Народної самооборони заявили, що не братимуть участь у голосуванні за президентські ініціативи, допоки не будуть виконані їхні вимоги. Як мінімум, щодо створення тимчасової слідчої комісії із розслідування ситуації навколо політичних репресій. Тож скидається, що наразі у коаліції знову немає голосів і не голосуватимуть за ці документи представники партії регіонів, каже Юрій Мірошниченко.
Це сфера відповідальності діючої влади. І якщо вона готова робити такі кроки, то, звичайно, вона має за це голосувати.
Якщо Кабмін негайно не внесе зміни до державного бюджету, партія регіонів обіцяє порушити питання про відставку Кабміну. Натомість урядовці заявили, що зміни до головного кошторису України будуть внесені лише після розгляду програми приватизації та пропозиції президента про податкові норми. І до інших тем у програмі «Ранкова свобода». Віктор Ющенко таки був отруєний у 2004-му, таке доводив в ефірі «Радіо Свобода» головний у Службі безпеки України Валентин Наливайченко. Тим самим виконувач обов'язків голови СБУ спростував заяву, яку зробив в ефірі теж Радіо Свобода Давид Жванія. До вашої уваги найцікавіші моменти з розмови Валентина Наливайченка з Романом Скрипіним.
Найперше питання до пана Валентина. Кваліфікуйте, будь ласка, дві справи. Жванія та Лисенка.
Що стосується тих заяв, які зробив пан Жванія, я можу тільки офіційно заявити, про що знає Служба безпеки. Фактор отруєння доведений результатами роботи і слідчих, і оперативної діяльності Служби безпеки України. Друге, дуже важлива обставина, що цей факт підтверджений також міжнародними експертизами і відповідними лабораторіями. Три країни можна назвати: ФРН, Великобританія, Бельгія. Всі три результати підтверджують, що погіршення здоров'я стану відбулося внаслідок потрапляння в організм потерпілого
значного обсягу і значної дози хімічної речовини під назвою тетрахлордібензопарадіоксин. Тому всі розмови, всі спекуляції ми відкидаємо рішуче. Більше того, поширення такої інформації, на мій погляд, без кваліфікації, є свідомим або несвідомим поширенням неправдивої інформації. Як людина і громадянин, неофіційно, можу сказати, що це є, крім того, і аморально, з моєї точки зору, тому що пан Жванія, в принципі, обізнаний. У всякому разі, коли він з'являвся в СБУ на допит, такі питання йому ставилися.
Ви говорите про факт отруєння доведений, але не доведений факт, що це хтось зробив навмисно, так?
Щодо організаторів і тих, хто причетних, і до підготовки самого злочину, і його вчинення, така робота триває. Триває в Генпрокуратурі разом
інформації з інформації ми не знайдемо зараз, так? Тобто ви її не озвучите. Якщо я вірно зрозумів інформаційні повідомлення, то можу процитувати. 22 березня 2007 року.
Угу.
Керівництво СБУ обіцяє наступного тижня, тобто через тиждень 22 березня 2007 року, поінформувати суспільство про хід розслідування кримінальної справи про отруєння кандидата президента Віктора Ющенка, повідомляє УНІА. І фактично через рік, п'ятниця 28 березня 2008 року поточного, голова СБУ не скаже ні слова про отруєння Ющенка з поваги до Медведька. Це вже експрес повідомляє.
Це правильно. Тоді
а зараз ви готові повідомити щось більше про отруєння? Оскільки довкола цього знову дуже багато розмов.
Розмови, я думаю, треба всім припинити, дати можливість працювати в слідчій групі, яка закінчує роботу. Я тільки висловився так, як ви запитали, щодо висловлень пана Жвані. І підтвердив саму головну версію, яку має на сьогодні слідство. Це отруєння діоксином.
І маю друге питання. Як розцінювати сьогодні от дві речі, які можна не пов'язувати поміж собою, скажімо, але про Данчуку, це колишній головний санітарний лікар України, проти нього порушено кримінальну справу, не СБУ, а Генпрокуратурою, і обрано запобіжний захід підписка про невиїзд. Але можна підняти матеріали і подивитися, що отруєнням Ющенка займався про Данчук, власне, теж. І він коментував, що чи дійсно Ющенка хотіли вбити, він говорить, ні, не хотіли вбити. І це відбувалося 11 листопада 2005 року. І виходить, ніякого замаху на життя не було. Напевно, ті, хто це зробили, не хотіли вбити Ющенка. Вчинити певний вплив на організм так, але заподіяти смерть – ні. Вони повинні були знати, що це досить складно. Це інтерв'ю «Українській правді». Це 2005 рік. Чи немає зв'язку поміж тим, що Проданчук тепер теж під слідством, і поміж тим, що він займався отруєнням?
Що стосується, що сталося зараз, і те правопорушення, яке було вчинено, за яке він був затриманий Генеральною прокуратурою, а потім відпущений про підписку про невиїзд. При цьому слідча група СБУ документувала це правопорушення. Ми передали ці матеріали в Генпрокуратуру, що стосується конкретного незаконного використання і ввезення вакцини. Я думаю, що це ніяким чином не пов'язано. Що стосується тих слів, які пан Проданчук наводив у 2005 році, я тому і згадав три міжнародні експертизи Бельгії, ФРН і Великобританії, які якраз чітко підтвердили всі три лабораторії міжнародні факт застосування великої дози хімічної речовини діоксину.
Тобто те, що зараз відбувається з Проданчуком, це не намагання примусити його мовчати, більше нічого не говорити.
Ні в якому разі. Воно не має ніякого процесуального змісту, оскільки три
процесуального ні, але я от
долучені до справи. Що стосується Проданчука, конкретна справа щодо вакцини. Це не має ніякого відношення. Він на своїй посаді мав контролювати і діяти законно. Оскільки людина це не діяла, зараз з'ясовано слідством. Я думаю, якщо буде судова перспектива справи, ми почуємо все, що пов'язано з конкретним випадком і з конкретною кримінальною справою проти нього, як проти посадовця.
Це був фрагмент із програми «Вечірня свобода» із виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України Валентином Наливайченком розмовляв мій колега Роман Скрипін. Ну, а тепер від пристрастей у політиці до пристрастей футбольних. Анатолій Тимощук обіцяє привезти на батьківщину Кубок європейських чемпіонів із футболу з часом. Ну, а поки що завдяки українцеві з пітерського «Зеніта» Україна отримала історичну нагоду познайомитися із Кубком УЄФА, розповідає спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз.
За всю більше ніж 40-річну історію Кубка УЄФА Анатолій Тимощук став першим українцем, кому підкорився почесний трофей. Відтак триденний вояж Україною срібна чаша розпочала в понеділок у Донецьку, де впродовж кількох років нинішній лідер пітерського «Зеніта» виступав за «Шахтар». Вже завтра Кубок УЄФА завітає на батьківщину футболіста до Луцька. Ну а в середу почесний трофей зможуть побачити шанувальники футболу у Києві. Тим часом, навіть за вже звичної відсутності свого колишнього капітана Анатолія Тимощука, «Шахтар» залишається найсильнішим в Україні і не лише на футбольному полі. На упевнене перше місце серед усіх вітчизняних клубів донеччан у своєму рейтингу ставить Міжнародна федерація футбольної історії та статистики. У цьому представницькому списку чемпіони України утримують 35-ту сходинку в світі. Серед усіх клубів Східної Європи та пострадянського простору гірників у щомісячному рейтингу випереджає лише володар Кубка УЄФА, той такий «Зеніт» із Санкт-Петербурга. А ось київське «Динамо», програвши «Шахтареві» Кубок України та золото національної першості, опустилося одразу на 9 позицій і нині перебуває на 70-му рядку в світі. До топ-200 найсильніших клубів планети Міжнародна федерація футбольної історії та статистики зараховує також харківський «Металіст» та «Дніпро». Ну а на чолі рейтингу і справді найсильніший перший рядок у клубному футболі залишається за чинними володарями Європейського кубка чемпіонів з англійського «Манчестер Юнайтед». І наостанок ще кілька слів про «Шахтар». Новий клубний стадіон чемпіонів України найімовірніше з'явиться в Донецьку лише за рік. Про це в інтерв'ю румунським ЗМІ заявив наставник донеччан Мірча Луческу. Раніше передбачалося, що всі будівельні роботи на суперсучасній п'ятизірковій арені будуть завершені в травні нинішнього року. Але по всьому схоже, що генеральний підрядник будівництва турецька фірма «Енка» не вкладається й до жовтня 2008-го. Відтак, остаточну дату здачі споруди в експлуатацію, скоріше за все, буде знову скориговано вже в бік травня наступного року. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Говорить Радіо Свобода в Україні. 7:15 в ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном ведуча програми Галина Трохова. Сьогодні 3 червня, вівторок, і просто зараз спробуємо зрозуміти, що він нам готує цей день. Далі у програмі ви почуєте про таке. Без азарту і харчів ужгородська влада забороняє гральний бізнес і ринки. Як відреагує друга сторона? Про це за кілька хвилин довідаємося від кореспондентки Радіо Свобода у місті Надії Патрів. Відходів не вивезти у Львові закривають грибовицьке сміттєзвалище і у державі може з'явитися український Неаполь.
Грибовицьке сміттєзвалище екологи називають екологічною бомбою під обласним центром з усією таблицею Менделєєва.
Ну а також неодмінно далі у програмі найцікавіше із цього дня в історії України та світу.
Для придушення масової демонстрації на площі Тяньаньмэнь в Пекіні ввели урядові війська.
Про це не лише трошечки згодом, одразу після новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Рада безпеки ООН дозволила іноземним кораблям заходити до територіальних вод Сомалі. Рішення покликане покінчити з піратством та збройними пограбуваннями. Упродовж останніх місяців повідомлялося про понад десяток таких випадків поблизу Сомалі. Ініціаторами рішення Ради безпеки виступили Сполучені Штати, Франція, Великобританія та Панама на прохання президента Сомалі. Рада безпеки ООН засудила вибух біля посольства Данії у Пакистані. Щонайменше шестеро людей загинули внаслідок вчорашнього теракту в столиці країни Ісламабаді. На початку року датська розвідка повідомила про посилення терористичної небезпеки для Данії. Причиною цього можуть бути карикатурні зображення пророка Магомета, які з'явилися у деяких датських виданнях. Президент Ірану знову пророкує зникнення Ізраїлю. На церемонії, присвяченій 19-й річниці смерті Аятоли Хомейні, Махмуд Ахмадінеджад заявив, що Ізраїль невдовзі зникне з географічного ландшафту. Сполучені Штати засудили іранського керівника за це висловлювання. Упродовж останніх 3 років Ахмадінеджад уже не раз заявляв про необхідність знищення Ізраїлю. Щоразу це викликало гнівну реакцію міжнародної спільноти. Російські журналісти привітали позицію президента країни щодо поправок до закону про засоби масової інформації. З такою заявою виступив один із керівників Союзу журналістів Росії Михайло Федотов. Раніше повідомлялося, що президент Дмитро Медведєв запропонував не розглядати у Держдумі поправки до закону про ЗМІ. На думку Федотова, глава держави побачив, якої шкоди вони могли завдати. Зміни до закону передбачали, зокрема, можливість закриття ЗМІ за наклеп без рішення суду, а лише за розпорядженням контролюючого відомства. Крім того, президент Медведєв зазначив, що законопроект не роз'яснює, чи факт наклепу встановлюватиме суд. Зустріч глав держав Балтійського регіону починається сьогодні у столиці Латвії Ризі. Лідери чи представники Німеччини, Данії, Норвегії, Польщі, Росії, Ісландії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви проведуть у Ризі дводенну нараду. Серед основних питань порядку денного зібрання – регіональна, екологічна та енергетична безпека.
Новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно і достовірно. Що 15 хвилин ми інформуємо, ви покидаєте.
Ну а тепер про два нововведення, які сколихнули увесь Ужгород. Набули чинності вони у перші дні червня. Найбільше населення міста роздратувало повідомлення про заборону торгувати на усіх продовольчих ринках міста. Таке рішення ухвалив Ужгородський міськвиконком. Ще одне нововведення – це повна заборона грального бізнесу. Сьогодні обидві ці події набудуть нового резонансу. І більше про це знає кореспондентка Радіо Свобода у Закарпатській області Надія Петрів. Доброго ранку, Надія.
Доброго ранку.
Чого раптом закрили усі ринки? Скільки людей залишиться без роботи?
Ну, рішення, певна річ, викликане тим, що не дотримуються правил торгівлі на ринках. Як розповідає сама Ужгородська міська влада, півтора року вона намагалася навести лад на ринках. Просили, зокрема, адміністрацію огородити ринки, пронумерувати місця, забезпечити навіть такими елементарними речами, як смітники, проточна вода, проходження, ну, навіть змушувати просто торгівців проводити ветеринарно-санітарну експертизу тих товарів продовольчих, які вони продають. Однак, як днями заявив перший заступник міського голови Володимир Бобков, жодних з цих норм не було дотримано, і тому вирішили просто закрити всі ринки до усунення цих норм. Ще ж до того, скількох людей це торкнеться, то за даними податкової інспекції, зайняті на ужгородських ринках, їх є 17, близько 3000 людей, це офіційно. Є ще такі приватні підприємці, які мають, наприклад, працюють на загальних підставах, вони не входять до податкового обліку саме цього. Тобто, якщо підрахувати, мінімум 3000 ужгородців мають свої родини, тобто заборона торкнеться ще не менше 20000 людей. І всі вони чекають на вирішення своєї долі з жахом. Я би сказала.
Надія, як підприємці реагують на ці владні ухвали? Чи збираються вони щось робити? І, зрештою, як виглядає от сам фізично виглядає цей процес закриття ринків?
Ну, фізично ще ринки не закрили. Я вчора спеціально навідалася на кілька ужгородських ринків. Ужгородці чекають за острахом приватні підприємці, які там торгують. Що ж і буде? Закривати ринки повинні саме підемстанція, міліція, ветеринарна служба і навіть повинна долучитися міністерство надзвичайних ситуацій. Поки що вчора вони не закрили ринки, і, наскільки мені відомо, після обіду проводилися консультації, як це саме зробити. До чого дійшли, буде відомо тільки сьогодні. Власне, самі приватні підприємці вже говорять про те, що створюють ініціативні групи, які за потреби, якщо насильно закриватимуть ринки, якщо насильно відбиратимуть товар, чи ще щось робитимуть органи контролюючі, то вони готові йти пікетувати міську владу, обласну владу і обіцяють вивезти на вулиці навіть своїх дітей, бабусь, дідусів, усіх абсолютно членів родин. Тобто таким чином протестувати проти якогось, ну, чи вимагати цивілізованого підходу до закриття ринків, чи протестовувати такий дуже раптове закриття.
Надія, у мене останнє запитання. Що із гральним бізнесом? Тут, напевне, менше невдоволених, аніж з ринками?
Тут, я би сказала, навіть навпаки, дуже багато батьків чи дедалі більше скаржаться на те, що діти навіть прогулюють школу і крадуть гроші з дому, щоб пограти у гральні автомати. А гральні автомати в Ужгороді розташовані буквально безпосередньо на вулицях, вже навіть не кажуть про те, щоб були якісь окремі приміщення. Є і окремі приміщення, в яких є такі гральні автомати. Там також безлад, зазвичай дітей впускають навіть неповнолітніх. І вони там вживають, звичайно, і палять, і вживають алкоголь. Тому міська влада вирішила, що таких звернень забагато від батьків, і слід взагалі припинити гральний бізнес. В Ужгороді його треба робити цивілізованим, як знову ж таки каже Володимир Бобков. Тобто створити безпосередньо центри і в них контролювати вже, власне, що відбувається. Я пропоную послухати, як це коментує заступник міського голови Ужгорода Володимир Бобков.
Це біда для населення міста Ужгорода, це проблеми. Цивілізований світ вирішує ці питання надзвичайно просто. Розвиваються певні центри, де цей бізнес практикується. І в нас потрібно цьому навести певний лад. Тому що скільки не було прийнято різних рішень про те, що це має бути в окремих приміщеннях, в закритих приміщеннях і з певним режимом роботи, це не виконується.
Надія, тобто автомати з вулиць поприбирали вже в Ужгороді?
От, власне, вчора їх ще також не прибрали. Офіційно мені повідомили в міськвиконкомі, що проводилася ще інвентаризація, хоча, власне, від 1 червня, а фактично від учора усі автомати повинні були прибрати. Вчора ще проводилася інвентаризація, скільки таких залів і автоматів залишилося. І сьогодні офіційно повинна втрутитися вже у справу міліція. Теж також ще невідомо, яким чином вони закриватимуть, чи просто приїжджатимуть із вантажівками і забиратимуть ці гральні автомати, чи якимось чином улагоджуватимуть ситуацію. Поки що скарг від приватних підприємців, які займаються гральним бізнесом, не чути. Алло.
Надія, дуже дякую за подробиці. Чому в Ужгороді вирішили заборонити торгувати на ринках і грати в автомати просто небо? У прямому ефірі розповідала кореспондентка Радіо Свобода у цьому місті Надія Петрів. Ну а от Львів має всі шанси потонути в смітті. Сільська рада на вимогу мешканців ухвалила рішення про закриття Грибовицького сміттєзвалища. Причиною стало те, що рівень води у Гудроновому озері впав майже до 2 метрів. Внаслідок цього на поверхні ґрунту виникли гудронові плями. Однак, попри рішення сільради, сміттєзвалище і надалі працює, а мерія Львова водночас оскаржує ухвалу депутатів у прокуратурі. І з подробицями кореспондентка Радіо Свобода в місті Галина Терещук.
Проблема сміття у Львові, за визначенням самих львів'ян, є другою після поганих доріг. Грибовицьке сміттєзвалище розташоване 4 кілометри від міста. Воно функціонує більше півстоліття. Офіційно термін його експлуатації завершився 3 роки тому. У рік на сміттєзвалище вивозять більше 1 мільйона кубів сміття. На сьогодні місто не має ані сміттєпереробного заводу, ані належного звалища, ані інвестора для вирішення проблеми. Водночас селяни останні 3 роки наполегливо протестують з вимогою закрити сміттєзвалище. Люди неодноразово перекривали в'їзд на територію полігону твердих побутових відходів. Грибовицьке сміттєзвалище екологи називають екологічною бомбою під обласним центром з усією таблицею Менделєєва. Несортоване сміття займає шар більше 500 метрів. Загальна площа звалища – 33 гектари. На його рекультивацію потрібно щонайменше, за підрахунками експертів, 1,5 мільйона євро. У мерії підтвердили інформацію про те, що сільне підприємство приступило до початкових робіт щодо проведення дегазифікації території, адже збір біогазів є необхідним при початку рекультивації. Інша проблема, яка хвилює екологів і селян – гудронові озера, які утворилися на площі більше 3 гектарів. Сьогодні рівень води в Гудроновому озері впав майже на 2 метри. Це і спонукало депутатів сільської ради проголосувати за закриття сміттєзвалища, наголосив сільський голова Ігор Питель.
Які були створені комісії і вивчили ситуацію, куди той гудрон пішов, які його наслідки можливі. Ну він собі має сірчану кислоту, куди він витече?
Сільська мерія звернулася в прокуратуру з оскарженням рішення сільради Грибович про закриття міського звалища. Міські чиновники від коментарів щодо ситуації утримувалися. Протягом дня у них відбувалися суцільні наради. Селяни та їхні обранці вимагають від мерії Львова та обласної адміністрації запустити станцію очистки інфільтратів, вказати терміни початку рекультивації, визначити місце під нове сміттєзвалище чи сміттєспалювальний завод. В іншому разі вони вдадуться до крайніх заходів. Не пропустять машини зі сміттям зі Львова на звалище. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На завершення програми історична рубрика. 3 червня 1875 року Жорж Бізе помер від серцевого нападу після чергового провалу його опери «Кармен». У 1906-му у Петербурзі почав виходити часопис «Український вісник», орган української громади, а у 2006-му Чорногорія проголосила незалежність. Далі Віктор Недоступ.
3 червня 1800 року Джон Адамс став першим президентом Сполучених Штатів, резиденція якого стала базуватися у місті Вашингтон, новій столиці Сполучених Штатів Америки. Будівництво міста почалось в 1791 році за проєктом французького архітектора Шарля Д'Емфана. В 1792 році почалося зведення Білого дому, а в 1793 – Капітолію. 1 листопада 1800 року президент Адамс оселився в Білому домі, а 17 листопада відбулось перше засідання Конгресу в новозбудованому Капітолії. Обидві будівлі згоріли під час англо-американської війни 1812-14 років і були відбудовані в 1817 році. 1973 у Франції на авіашоу в Ле Бурже зазнає аварії і розбивається радянський надзвуковий пасажирський літак Ту-144. Гинуть всі 6 членів екіпажу, 7 жителів селища Гусенвіль і 28 людей отримують поранення. А в 1989-му для придушення масової демонстрації на площі Тяньаньмень в Пекіні ввели урядові війська, котрі отримали наказ звільнити площу будь-якою ціною.
15 квітня, в день смерті Ху Яо Банга, комуністичного лідера Китаю, що проводив в Україні демократичні реформи, на площі Тяньаньмен зібралось кілька сот тисяч студентів. 27 квітня, після проведеної на площі офіційної похоронної церемонії, студентські активісти передали уряду петицію з вимогою зустрічі з новим лідером Лі Пеном. У зустрічі було відмовлено, і до Пекіну вирушили студентські колони з більш ніж 40 університетів по всій країні. На середину травня кількість демонстрантів на площі Тяньаньмен становила більше мільйона. 20 травня у Пекіні ввели надзвичайний стан, і армія отримала наказ розігнати демонстрантів. Однак більшість армійських частин у столиці були блоковані демонстрантами, і лише 3 червня війська увійшли на площу Тяньаньмен. Бійня тривала упродовж 2 днів і призвела до загибелі сотень, якщо не тисяч людей. Точні цифри невідомі. Віктор, на доступ. Радіо «Свобода».